Rīgas lielākā koncerta zāle Lielā ģilde vibrē trompešu, flautu un mežaragu skaņās. 23 labāko skolēnu pūtēju orķestru dalībnieki iesildās fināla konkursam. Gaisā jūtams viegls uztraukums. Daudz uz svētkiem braukuši tālu ceļu. Preiļu novada jauniešu pūtēju orķestris konkursa finālā spēlēs pirmo reizi. Tā dalībnieki pamanījuši, ka pūtēju orķestri kļūst populārāki. Dāvim svētkos palika 20, bet trompeti viņš pūš jau no otrās klases.
Kāpēc patīk tā lieta?
Tu esi ļoti interesanti. Var, nezinu, daudzām valstīm var aizbraukt uz sadraudzību ar Poliju, Vāciju, uz Vāciju var aizbraukt Franciju, Lietuvu.
Arī Megijai un Dacei no Gulbenes mūzikas skolas patīk, kā ar orķestri var braukt uz ārzemēm, bet saistot arī pats spēlēšanas prieks.
Ir dažādas iespējas gan aizbraukt ārzemēs tieši un piedalīties dziesmu svētkos. Tu vari ar savu instrumentu spēlēt un arī pēc tam, ja es vēlos iet tālāk, un tur ir vairāk iespēju.
Pūtēju orķestru repertuārs ik gadu kļūst sarežģītāks un aug arī kvalitāte, tā izteicies ilgadējais auzaklīšu diriģents Haralds Bārdiņš. Tam piekrīt arī viņa aroda brālis Gulbenes mūzikas skolā Donāts Veikšāns un skolotāja Inga Driķe. Tomēr viņa iezīmē arī ēnas puses. Bērnu ir maz un nevienmēr var nokomplektēt visas instrumentu grupas.
Gulbenē ir tomēr mazpilsētas skaitas, lai viņi par pilsētu dēvē, bet nu bērniņiem ir. Nu tā ir. Mākslas skola grib savu, vai ne sporta skola grib savu, un arī un vispār izgatavošās skolas, no tā.
Lielākā daļa, kas nāk uz pūtējiem, uz flautām un saksofoniem.
Tie populārākie instrumenti.
Jā, tie populārākie, jā. Nu, mēs esam lepni ar to, ka mums ir trīs obojas. Tas nav pat visiem Rīgas orķestriem.
Labi gāja, ļoti labi. Mēs tādu smuki nospēlējām.
Rīgas sastās vidusskolas mazie pūtēji Artūrs, Marta un Sofija neslēpja, ka gatavošanās skatei nav viegla. Mēģinājumi viņiem ir bijuši gandrīz katru rītu.
Ir reizes, kad mums neleš, nu, kad mēs jau esam nomocīti, ka mums vairs nav spēka.
Jā,
šīs divās. Un ir reizes arī, pieņemsim, kad, ja mēs nenospēlējam tā kā vajag, tad tā dziesma ir jāspēlē, jo daudz reizes. Un tad jau. Jā.
Tas dažreiz jau ir.
Hendeļa maršu fināla skatē spēlēja visi C grupas orķestri. Arī Madonas mūzikas skolas orķestris Andreja Cepīša vadībā.
Mums nākotnē redzēt skaisti, skaisti bērni spēlē daudz, skaisti un tiešām patīkami sajūties no tādas svētības.
Tieši madoniešus žūrija vēlāk atzina par C grupas līderiem. Žūrijas priekšsēdētājs diriģents Jānis Retenais secina, orķestra kvalitāte ir ļoti augusi un patīkami pārsteidz.
Diriģenti ir ļoti lielu darbu ieguldījuši, lai tie orķestri skanētu. Un ļoti lielu darbu ieguldīja arī profesionālais orķestris Rīga, lai popularizētu šo mūziku. Un protams, arī mūzikas vidusskolu pūtēju orķestri nozarē. Tā kā, nu, es gribētu cerēt, ka tā pūtēju orķestra tradīcija pamazām atzimst.
Jāņa Retenā novērojumiem pievienojas arī diriģente un žūrijas locekla no Somijas Helena Sinisalo.
Esmu ļoti patīkam pārsteigta, cik pūtēju orķestri ir populāri visā Latvijā, cik tie ir skaitliski lieli, un līmenis ir ļoti labs. Ir tāda sajūta, ka visi spēlē.
Pūtēju orķestru fināla konkursā šoreiz triumfēja Rīgas sastās vidusskolas, Pavla Jurjāna mūzikas skolas un Madonas mūzikas skolas pūtēju orķestri. Tie visi šonadēļ būs skatāmi un klausāmi vēl vairākos dziesmu svētku koncertos. Māra Rozenberga, Latvijas radio.